No niin, aloitellaan sitten. Ja aluksi testataan, kuuluuko ääni sinne taakse asti. Hyvä. Tervetuloa Hyvy-kurssin luennolle pohtimaan henkiseen jaksamiseen ja mielen hyvinvointiin liittyviä asioita. Mun nimi on Matti Väätäinen, toimin Jyväskylän yliopiston oppilaitospappina ja työssä aika paljon on tekemisissä näiden teemojen kanssa, joita tässä otetaan esille. Tähän luentoon liittyy myös muiden Hyvy-kurssin luentojen tavoin kirjallinen tehtävä. Sitä voi edistää jo tämän luennon aikana kahdessa kohtaa, joissa hetkeksi mietitään joko itsenäisesti jonkun parin kanssa tai pienellä ryhmällä muutamia pohdintakysymyksiä, jotka liittyy suoraan siihen tehtävään sitten, joka jälkeenpäin täytyy tehdä. Mutta jos haluaa, niin sen ajan voi käyttää hyvin hyväkseen jo siis tässä edistääkseen sitä tehtävää. Ja jos tulee jotakin kysymyksiä, kommentteja, niin ei muuta kuin kättä pystyy vaan kesken luennon. Aihe on tosi laaja ja tässä pystytään ottaa luonnollisesti vaan joitakin rajattuja näkökulmia esiin. Mä lähestynkin tätä aihetta ikään kuin joidenkin testattavien kysymysten tai langanpäitten kautta, joita voi sit soveltaa omalle kohdalle ja viedä sitä pohdintaa niiltä kohdin, kun tuntuu relevantilta, niin pidemmälle. Tässä ei myöskään pystytä ottamaan kauhean paljon käytännön keinoja varsinaisesti tähän teemaan, vaan tarkoitus on pitää tämä vähän kuin yleisemmällä tasolla ja ottaa ikään kuin joitakin temaattisempia kokonaisuuksia esiin. Semmoisia näkökohtia tai havaintoja, joilla voi niin kuin pitkässä juoksussa paitsi opiskeluaikana, niin myös elämässä muuten ylläpitää omaa mielen hyvinvointia ja tarkkailla henkistä kapasiteettia. Hyvinvoinnin eri osatekijät noin niin kuin yleisesti voidaan kuvata vaikkapa tällaisen kuvan kautta. Se voidaan jakaa aika yleisesti niin kuin oppikirjoissakin tehdään kuuteen eri osa-alueeseen, mutta tällä luennolla keskitytään nyt valikoidusti vaan noihin pohjoisen ja etelän nuolten asioihin, eli arvot, tarpeet, tavoitteet ja valinnat yhtäältä fokuksessa ja välittömästi siihen liittyen ajatusten tunnistaminen ja niiden kanssa työskentely. Oletan myös, että perustietoa ja ainakin semmoista on helposti saatavista myös muista lähteistä sitten näistä muista osa-alueista. Sitä voi olla varmaan jo muualta saatunakin lukion kursseilta tai muualta, mutta ei puututa nyt niihin. Eli tällä luennolla psyykkisen hyvinvoinnin teemaa lähestytään omien ajattelumallien tunnistamisen ja arvioimisen näkökulmasta sekä toisaalta itselle ominaisten toimintatapojen arvioimisen näkökulmasta. Selvähän on, että vaikka meillä jokaisella on omanlaisemme tapa suhtautua asioihin yleensä, suhtautua toisaalta kuormitukseen, stressiin, tällaiseen, niin kaikkia näitä toimintatapoja ja ajatuksia niihin liittyen voi muuttaa. On mahdollista muuttaa, ne ei ole mitenkään kiveen hakattuja, vaan oikeastaan se on elämänmittainen prosessi, että niitä voi ikään kuin jatkojalostaa rakentavaan suuntaan. Tässä on mahdollisuus myös tämän luennon aikana nyt arvioida sitä, mikä tällä hetkellä näyttäisi olevan toimivaa sun kohdalla näissä teemoissa, missä taas voisi kun tietoisestikin keskittyä viemään pidemmälle jotakin mekanismia. Olen jakanut tämän sisällön karkeasti neljään teemaan tai neljään näkökulmaan. Ensimmäisenä muutama sana ulkoisesta ja sisäisestä motivaatiosta, niiden suhteesta ja siihen liittyen välittömästi omien resurssien tunnistamisesta ja tavoitteiden asettamisesta. kolmantena sitten mä oon otsikoinut tuon kolmosteeman vaihtoehtoja suorittamisen ja pärjäämisen kulttuurille. Joitakin ajatuksia siihen liittyen, että miten voisi itse suhtautua niissä tilanteissa, joissa kokee riittämättömyyden tunteita, painetta, vaatimuksia asioista, jotka ulkopuolelta tulee ja jotka täytyy täyttää. Ja neljäntenä teemana, jonka alle tässä on laitettu suurin osa näistä sisällöistä, kuormituksen käsittely, palautuminen ja hyväksyvä asenne itseä kohtaan. Opiskeluaikana te kohtaatte valtavan määrän sellaisia tavoitteita, standardeja, vaatimuksia, jotka asetetaan ulkoa päin, joihin täytyy pystyä riittävällä levelillä vastaamaan. Sen takia yliopisto-opiskeluaika on, tai siinä korostuu kysymys ulkoisen ja sisäisen motivaation suhteesta ehkä korostuneemmin kuin muissa vaiheissa elämässä. On olemassa aika paljon tutkimustietoakin siitä, että kaikkeen tekemiseen on hyvä liittyä tai tulisi liittyä riittävässä määrin sisäinen motivaatio. Vaikka on lukuisa määrä ulkopuolelta annettuja tehtäviä, kuitenkin pitkässä juoksussa niihin pitäisi pystyä linkittymään oma sisäinen motivaatio siten, että riittävällä tasolla pystyy kokemaan sen asian itselleen merkitykselliseksi, ja se ylläpitää jaksamista. Vastaavasti, jos näin ei ole, että jatkuu tilanne, jossa kokee, että suoritettavat asiat, tehtävät tulee ainoastaan ulkopuolelta, ilman että niihin voi vaikuttaa tai niitä voi kokea varsinaisesti millään tasolla omakseen. Se pitkässä juoksussa on tekijä, joka tutkimustenkin mukaan kaikkein vaikuttavimmin syö jaksamista. Samalla tähän liittyy läheisesti kysymys elämän eri osa-alueiden ja roolien yhteensovittamisesta. Niitäkin yliopisto-opiskelijalla on lukuisia. Mitkä ovat sellaisia rooleja tällä hetkellä elämässäsi, joita haluaisit viedä eteenpäin tai jotka haluaisit pitää etualalla? Tai tunnistatko joitakin sellaisia osa-alueita tai rooleja, jotka näyttää toistuvasti jäävän pienempään merkitykseen, pienempään rooliin kuin mihin haluaisit? Näihinkin voi vaikuttaa. Toki meillä on kaikilla monia sellaisia rooleja, jotka vaan annetaan, jotka tulee automaattisesti, niin ei välttämättä voi vaikuttaa. Mutta on hyvä tunnistaa nämä eri roolit, koska niihin pystyy vaikuttamaan sitten ainakin niihin, joihin haluaa. Siis on tunnistettavissa sellaisia, joita voi viedä eteenpäin, joita pystyy nostamaan. Ettei käy niin, että nämä itselle merkitykselliseksi koetut elämän osa-alueet toistuvasti jää liian pieneen rooliin. Kyse aivan samasta kuin tuossa sisäisessä ja ulkoisessa motivaatiossa. Ulkoisen ja sisäisen motivaation suhteeseen liittyy kysymys siitä, kuinka suhtautuu arviointiin, suoritteisiin ja kilpailuun. Yliopistossa kilpailu ei ole minkäänlainen itsetarkoitus, mutta sitä on osin tunnistettavissa ja voi myös vaikuttaa siihen, suhtautuuko täällä annettuihin suoritteisiin ja arviointiin kilpailun näkökulmasta vai jotenkin muuten. Henkilöstä riippuvaista on se, onko hän alttiimpi lannistumaan arvioinnin ja suoritteiden edessä, vai näyttäytyykö arviointi tai jopa jonkinlainen kilpailuasetelma sellaisena, joka motivoi, joka saa henkilöstä aikaan parhaan suoritteen. Se on täysin yksilöllistä. Tämä on hyvä tunnistaa, mikä on oma tyyppi. Koska jos on sellainen, että on altis lannistumaan tai kokemaan alemmuutta jonkun arvioinnin edessä, niin silloin saattaa kokea myös niin, että siinä on kyse, että se arviointi suuntautuu persoonaan, vaikka niin tosiasiassa ei ole. Eli tässä on kyse aika paljon omasta kokemuksista. Tämä liittyy myös kullekin ominaiseen jaksamistasoon, sen ominaiseen standardiin. Jos osa ihmistä on sellaisia, että jos arviointia on paljon, sellaista, joka kohdistuu omaan tekemiseen, niin saattaa vaikuttaa siltä, että, tai se tuo kokemuksen, että myös niitä asioita on enemmän kuin niitä tosiasiassa on, koska se vaikuttaa jaksamiseen. Toiset taas on sellaisia, että ne hakee pikemminkin tällaista arviointi- tai kilpailutilannetta. Se nostaa sen niin kuin standardin korkeammalle ja se jopa tukee jaksamista tiettyyn pisteeseen asti. Mutta kukaan ei voi kertoa tietenkään teille, että mikä teidän taso on. Se täytyy itse tunnistaa, mutta se on hyvä tunnistaa, koska se auttaa siinä, että pystyy ottamaan vastaan, suhtautumaan realistisesti ja ennakoimaan näitä tilanteita. Sitä kautta tukee jaksamista. Kukin tehtävä kuitenkin yleensä jossain määrin on mahdollista suhteuttaa itselle ominaiseen tavoite- ja jaksamistasoon. Siis siinä, että kuinka paljon siihen panostaa. Mä rohkaisisinkin tässä vaiheessa opintoja jo aina kunkin tehtävän yhteydessä, kun käyttämään hetken aikaa siihen, että ikään kuin ränkkää sen tehtävän mielessään. Kuinka merkityksellinen tämä mulle on, kuinka paljon se motivoi, kuinka paljon se liittyy mun sisäiseen motivaatioon. Vai onko se siinä kategoriassa, että se täytyy vaan tehdä, siihen ei voi juurikaan vaikuttaa, pääsee, että se saadaan tehtyä ja sillä ei todennäköisesti ole niin suurta merkitystä. Osahan tekee tätä aivan automaattisesti, mutta ei kaikki. Ja täällä on hyvin, opintoihin sisältyy hyvin ikään kuin monen prioriteetin tehtäviä. Silloin jossain määrin tätä pohdintaa täytyy käydä tai muuten se uhkaa kuormittaa ainakin sellaista henkilöä, joka on ominainen yrittämään aina parhaansa kaikessa. Eli tavoitetason asettaminen itselle suhteessa vaadittavaan tehtävään. Ja rohkaisin erityisesti arvioimaan näitä asioita, jotka teille itsellenne ovat tärkeitä ja kiinnostavia, ja sikäli kun mahdollista, niin kannattaa panostaa siihen. Koska se ei ainoastaan tue jaksamista tässä tehtävässä, vaan se siitä aiheutuva niin kuin motivaatiotason nousu on omiaan edesauttamaan myös niiden muiden tehtävien hoitamista. Toisin sanoen tunnista omat mielenkiinnon kohteesi ja arvosta niitä. Erittäin hyödyllinen taito on myös, kun tunnistaa kuormitusta, jonka kokee itselleen siinä hetkessä liialliseksi, pystyä alentamaan tietoisesti omassa mielessään sitä itselle ominaista normaalia standardia ja tavoitetasoa. Se vaatii vähän rohkeutta, mutta se kertoo kun hyvästä itsetuntemuksesta. Kyse ei ole siitä, että luovuttaa jonkun tehtävän suhteen silloin, kun kokee kuormitusta, vaan että tietoisesti sitä normaalista 100% alentaa sen 70-80 ja hyväksyy, että tämä riittää nyt, tämän itse asiassa täytyy riittää nyt, tai muuten homma levähtää. Jos tämän pystyy tekemään silloin, kun ensimmäisiä kertoja kokee kuormitusta, sikäli kun se on mahdollista, niin sitten se palautuu paljon nopeammin se normaali toimintataso. Eli ei kannata toisin sanoen puskea väkisin päätä seinään ja yrittää aina parhaansa siinäkin tilanteessa, kun on jo kuormittunut, vaan se kannattaa tehdä tietoinen ratkaisu ja alentaa hetkeksi. Se taso myöntää itselleen, että näin on ja tämä on väliaikainen tilanne, mutta se niin kuin pitkässä juoksussa sitten tukee sitä palautumista paljon tehokkaammin kuin väkisin yrittäminen niin sanotusti. Aikataulusta. tietysti kaikkiin näihin edellä sanottuihin liittyy aika keskeisesti myös aikataulut. Teillä on siitä aiheesta oma luento tämän kurssikokonaisuuden sisällä, enkä käytä siihen nyt kovin paljon aikaa, mutta ihan muutama ajatus vain. Siis ensinnäkin se, että aikatauluhan ei koskaan ole tarkoitus olla itse tarkoitus, vaan apuväline. Siihen sisään kirjoitettuna on ajatus, että vaikka olisi kuinka hyvä suunnitelma, se pettää joskus itsestä riippumattomista syistä. Se kannattaa hyväksyä. Siis ylipäätään elämässä tulee eteen paljon itsestä riippumatonta, odottamatonta, yllättävää ja hallitsematonta. Ja silloin siihen täytyy jotenkin olla valmis suhtautumaan tai ottamaan vastaan. Silloin kysytään sen aikataulun, ei pelkästään venyvyyttä, vaan muutoksia siinä. Moni on kokenut hyväksi sen, että kun aikatauluttaa asioita, jättää sinne 10-20% suunnittelematonta aikaa, joka antaa marginaalin sopeutua niihin muutoksiin, joita kuitenkin tulee. Siihen ei ole mitään yksilöllistä tapaa, mutta se on semmoinen hyvä, jota kannattaa kokeilla. Ja sitten oli se muoto mikä tahansa, niin testata joku itselle hyvä tapa, että ei laita sitä ihan limiittiin sitä aikataulua, vaan jättää pikkusen pelivaraa sinne ja silloin välttämättömiin muutoksiin pystyy sopeutumaan. Eli salli välillä poikkeamat myös aikataulusta ja etukäteen suunnittelusta ja muista, että suorittaminen ei määritä arvoasi, vaan epäonnistuakin saa. Jokainen epäonnistuu joskus ja myös yliopisto on paikka, jossa epäonnistuminen on sallittua. Sehän itse asiassa kuuluu niin kuin tieteen perusolemukseen jo, että yrityksen ja erehdyksen kautta. Vielä ihan lyhyesti aikataulusta. Yleensä jokaisella on tunnistettavissa niin sanottu tehokas aika vuorokaudesta. Monilla ihmisillä se sattuu aamupäivän tunteihin, mutta se on yksilöllistä ja voi periaatteessa olla vuorokauden tunneista mikä tahansa. Kannattaa kiinnittää aktiivisesti huomiota siihen, että mikä olisi itsellä tämä tämmöinen tunnistettava tehokas aika, siis jolloin saa paljon luovuutta vaativia asioita aikaiseksi. Ei sellaisia mekaanisia suoritteita, vaan sellaisia, jotka vaatii luovuutta. Siihen liittyy tosin välittömästi se, että yleensä jokainen luova prosessi vaatii taustalleen riittävän väljää aikaa, riittävästi lepoa, jossa luovuus ikään kuin latautuu. Heittäisinkin tämmöisenä ajatuksena, tämä on kun ajatusmallin tasolla oleva ajatus, ei niinkään ehkä tämmöinen konkreettinen malli, mutta voisiko ajatella niin, että suhtautuisi työhön, mä käytän sitä termiä työ, mutta siinä voisi käyttää synonyyminä opiskelu, mikä tahansa velvoite, että lähestyisi työtä ajatuksen tasolla jo levosta käsin, ajattelemalla, että mun on pakko olla riittävän levännyt, jotta voin tehdä tätä työtä. Yleensähän suomalainen ajattelee niin, että mun on pakko tehdä tämä työ, jotta saan levätä. Mut sen voi yhtä hyvin ajatella myös toisinpäin. Se on se hyvä puoli, että silloin välttämättömästä lepoajasta on hankala tinkiä kuin liikaa. Se saattaa myös asettaa tämän työsuoritteen uuteen valoon, kun voi ajatella, että mun ei tarvitse ansaita sillä lepoa, vaan mä teen sen työtehtävän ja suuntaudun siihen jo levosta käsin levänneenä. Ja sitten välitavoitteet. Varsinkin pidemmissä projekteissa on hyvä olla säännöllisiä ja riittävästi välitavoitteita. Sitä kautta paitsi huomaa onnistumiset paremmin, joka ylläpitää sisäistä motivaatiota, myös saa välipalkintoja. Kannattaa kokeilla vaikka tällaista ajattelutapaa tai mallia, että aktiivisesti kiinnittää päivän päätteeksi huomiota johonkin asiaan, joka meni hyvin, tai jos ei hyvin, niin josta ainakin kun voi sanoa suoriutuneensa riittävällä tavalla. aktiivinen positiivisen havainnointi on niin kuin ihan aivotutkimustasollakin sellainen asia, joka vaikuttaa, siis voi vaikuttaa jopa niin kuin aivokemian tasoihin. Se muuttaa ajatusmalleja pitkässä juoksussa, jos pyrkii tietoisesti kiinnittämään huomiota positiiviseen. Muutama ajatus ennen kuin pidetään pieni pohdintatauko. Moni opiskelija kuvaa, että jossain vaiheessa opintoja kokee ahdistusta tai painetta asioiden määrästä, vaatimuksista, jotka asetetaan ulkopuolelta, tai toisaalta ja yhdessä niiden kanssa myös niistä rooleista, joita kokee, että täytyy täyttää ja joissa täytyy pärjätä. Voi olla myös kokemus siitä, että joku muu sanelee sen standardin ja tavan tässä elämänmalleissa, jotka sun täytyy jotenkin täyttää. Se aiheuttaa ahdistusta. Tällä ahdistuksella, josta nyt on puhe, en tarkoita mitään kovin vakavaa tilaa, vaan sellaista normaalistikin jokapäiväiseen elämään kuuluvaa ahdistusta. Useimmiten siinä on kyse hallitsemattomuuden tunteesta, oli se asia mikä tahansa. Siis se, että sisäinen ja ulkoinen motivaatio ja vaatimukset eivät kohtaa. Se, että ei pysty ohjautumaan omassa kokemusmaailmassaan riittävästi sisältä käsin. Ja että tulee liikaa vieraita asioita. En hallitse. Siihen reaktio on ahdistus. Se ei siis ole syy, vaan se on reagointitapa. Tai se voi olla stressi, paineen kokemus, mitä sanaa halutaan tässä käyttää. Ja silloin nousee keskeisiksi kysymys itsen ja oman suoriutumisen vertaamisesta muihin. Että kuka itse asiassa asettaa nämä standardit ja mitkä loppujen lopuksi on niitä asioita, jotka mun tässä täytyy täyttää. Ja oletanko vain, että joku muu antaa sen valmiin mallin, johon täytyy pystyä vastaamaan, vai onko se itse asiassa sellainen, johon myös itse pystyn vaikuttamaan lopulta aika paljon. No sitten jos tämmöinen ahdistuksen kokemus näyttää jatkuvan, että se ei olekaan vain tämmöistä jokapäiväistä pientä stressiä, niin silloin kannattaa muistaa se, mistä aikaisemmin oli puhe, se tavoitetason tietoinen alentaminen vähäksi aikaa. Ja toisaalta se, että silloin viimeistään on paikka pysähtyä hetkeksi ja ikään kuin kohdata se tilanne. Monesti hyvä ensiapu silloin, jos kokee ahdistusta, on se, että suuntaa tietoisesti ajatuksensa johonkin muuhun, alkaa tehdä jotain muuta, ja niin se ahdistava olo pikkuhiljaa helpottaa. Tämä on ihan hyvä tämmöinen ensiapu, ihan hyvä menetelmä, mutta jos puhutaan tämmöisestä pitkäkestoisemmasta stressistä tai ahdistavasta olosta, niin se ei pidemmän päälle niin kuin toimi. Pikemminkin silloin on niin kuin järkevämpää ikään kuin opetella olemaan, kohdata ja opetella olemaan hetken sen ahdistuksen kanssa, saada siitä kiinni, saada se ikään kuin sillä tavalla hallintaan. Ja sillä tavalla se päällimmäinen syy, siis se hallitsemattomuuden tunne, pikkuhiljaa alkaa poistua. Ajatellaan vaikka, että henkilö on uupunut opinnoissaan ja uhkaa saada paniikkikohtauksen aina, kun pitäisi mennä luennolle tai aloittaa joku tehtävä. No, sitten tämä henkilö tietysti alkaa jo etukäteen pelottaa se, että nyt se paniikkikohtaus varmaan taas kohta tulee. Ja siihen voi suhtautua johonkin pisteeseen asti sillä, että välttää sitä tilannetta. Tekee jotain muuta, mutta eihän se pidemmän päälle voi näin mennä. Eli tässä on sitten kun keinona enää se, että hyväksyy sen tilanteen ja uskaltaa kohdata sen paniikkikohtauksen. Siitä kuitenkin selviää, vaikka se on todella ikävä kokemus, niin sitä selviää ennen pitkää ja huomaa, että no ei mitään niin kamalaa lopulta tapahtunutkaan. Tätä jatkaa pikkuhiljaa ja alkaa asennoitua eri tavalla jo etukäteen siihen mahdolliseen paniikkikohtaukseen. Jos mä menen tuonne, ei haittaa, että se tulee, mä selviän, vaikka se on ikävää. Pikkuhiljaa pääsee ikään kuin sen asian yläpuolelle. Hallitsee sitä, että tulee vain paniikkikohtaus, ei mulle tapahdu tässä mitään pahaa, mä selviän tästä, mä oon vahvempi kuin sinä. Hallinnan tunne palautuu, ja sitten kun sitä asiaa ei pelkää niin paljon, niin kas kummaa, niitä kohtauksiakaan ei tule ennen pitkään enää niin paljon. Siis hallinnan tunteen palauttamisesta tässä on kyse. Tämä oli vain yksi ehkä vähän kömpelö esimerkki, mutta periaatteessa pätee tämmöisiin ahdistuksen kokemuksiin se, että siis oppii tuntemaan sitä, uskaltaa kohdata sen tilanteessa ja oppii siinä niitä lainalaisuuksia, joita siihen näyttää sisältyvän, oppii niitä reaktioita, joilla itse siihen suhtautuu, ja sitten se etukäteispelko alkaa pikkuhiljaa lievittyä, kun saa taas sen hallintaan. Sitten pidetään pieni 5-10 minuuttia pohdinta näistä teemoista, joita tässä on käsitelty. Näitä ei tarvitse tehdä tietenkään kirjallisesti, voit vaan pohtia itse tai parin vieruskaverin kanssa näitä kysymyksiä, mutta jos haluaa, niin voin kertoa, että on hyödyllistä myös sen luentotehtävän kannalta, jos näitä vaikka kirjoittelee vähän ylös, niitä voi sitten sisällyttää siihen tehtävään. Siis mitkä asiat noin yleisesti ottaen saavat sinut voimaan hyvin tai huonosti? Mikä näyttäisi olevan tai mitkä sellaisia asioita, jotka kuormittavat, mitkä sellaisia, jotka auttaa jaksamaan? Ja sitten nämä omat toimintatavat tai ajattelumallit näihin liittyen. Miten, onko tunnistettavissa joku malli, että miten reagoin tähän kuormitukseen? Ja sitten vielä viimeisenä kohta, että reagoinko samoin, jos kaverilla menee huonosti, hän on samassa tilanteessa. Yleensä ihminen suhtautuu itseensä kriittisemmin kuin läheisiin. Hyvä, mutta joku aika pohdintaa tästä. No niin, mennään eteenpäin. Tässä on vielä itse asiassa slaidi, joka liittyy siihen äsken sanottuun ahdistuksen kohtaamiseen tai siihen prosessiin, jonka voi pitkässä juoksussa käynnistää ja sitten pyrkiä lievittämään näitä itselleen ahdistavia kokemuksia. Tuossa viimeisenä kohtana mainitaan vielä niin sanottu huolihetki tai vastaava. On myös hyvä tämmöinen käytännön vinkki, jota kannattaa kokeilla. Jos huomaa, että toistuvasti jokin sama ajatuskulku tai huolestuttavat asiat pyörii päässä siten, että ne uhkaa katkaista jonkun käsillä olevan toiminnan. Ajatellaan vaikka nukkumista. Jos on ensinnäkin vaikeuksia nukahtaa sen takia, että huolestuttavat asiat pyörii päässä, tai herää vaikka aamuyöllä valvomaan ja miettimään niitä samoja asioita, jotka stressaa. Tähän voi auttaa tämmöinen tietoinen ajan varaaminen, kun hetki huolestuttaville asioille niiden aktiiviseksi pohtimiseksi. Hyvissä ajoin, esimerkiksi ennen nukkumaanmenoa, jos se on uni, jota nämä asiat häiritsee. Vaikkapa loppuiltapäivästä, alkuillasta, varattu tietoisesti 15-40 minuuttia sille, että pohtii aktiivisesti kaikkea mahdollista, joka huolestuttaa tai stressaa. Oikein pyörittää sitä mielessään, eikä mieti mitään muuta. Ei pyri sitä eroon. Kohtaa sen. Tämä saattaa, jos tätä jatkaa systemaattisesti pitkässä juoksussa, auttaa siihen, että nämä huolestuttavat asiat ei puske enää päälle silloin, kun niiden ei pitäisi siis katkaista jotain toimintaa, vaikka nyt sitä unta tai jotain muuta, vaikkapa esseen kirjoittamista, joka on se sen hetkinen puuha. Taustalla on just ajatus siitä, että kun jokaista stressaavaa asiaa kuitenkin täytyy jollakin tasolla joskus käsitellä, sitä ei voi toistuvasti työntää syrjään, niin se kannattaa tehdä tietoisesti varaten sille ajan, pyrkien kohdentamaan se siihen. Taas tämmöinen jatkuva huolestuttavan, stressaavan, ahdistavan pois työntäminen on kun siinä mielessä lyhytnäköistä, että jossakin vaiheessa se asia kuitenkin täytyy ottaa mielen käsittelyyn. Ja silloin se useimmiten tapahtuu juuri silloin, kun sen ei pitäisi sinne mieleen tulla. Se ei siis enää ole omassa hallinnassa. Tämä liittyy myös siihen positiivisen aktiiviseen havainnointiin, itselle annettavaan hyvään palautteeseen ja tällaiseen riittävän sallivaan suhtautumiseen itseä kohtaan, jossa on omassa ajatusmaailmassa tilaa tietyn haavoittuvuuden vajavaisuuden tunnustamiselle ja sitä kautta niin kuin entistä vahvemmaksi kasvamiselle. Tästä pääsis hyvin luontevasti käsittelemään moniakin itsemyötätuntoon liittyviä asiasisältöjä, mutta tästä aiheesta teillä on myös oma luentokokonaisuus, enkä sen takia mene tähän nyt kovin syvälle, vaan ainoastaan pari peruspointsia. Itsemyötätunto on määritelty esimerkiksi Kristin Neffin toimesta tällä tavalla, kolmen kohdan kautta. Eli kun kohtaa vaikeuksia, kykenee osoittamaan silloin itselleen myötätuntoa. Vastakohtana on tällainen epäonnistumisten liioittelu, ylikriittinen suhtautuminen itseä kohtaan, joka on omiaan aiheuttamaan tai ruokkimaan ajatusmallia, jossa tehdään tarpeeton ero itsen ja muiden välille tyyliin. Minä olen tällainen, minä olen altis epäonnistumiselle, nuo muut taas onnistuvat aina minua paremmin, joka ei malli tietenkään pidä paikkaansa, mutta tämä voi korostua, jos ajattelutapa omaa itseä kohtaan on niin kuin ylikriittinen. No toisena kohtana sitten tuo, mistä äsken puhuin, joka havaitsee kivun ja kykenee olemaan läsnä sen kanssa. Eli hyväksymään haavoittuvaisuuden, kivun, vajavaisuuden myös mahdolliset uhat, ilman että työntää niitä syrjään. Pystyy olemaan niiden kanssa niin kuin tällaisessa tiedostamassa läsnäolossa. Kohtaamaan ne ja sillä tavalla integroimaan ne niin kuin tarkoituksenmukaisella tavalla persoonaan, hyväksymään ne siten, että minulla on ote näistä asioista eikä toisinpäin. Itsemyötätuntoinen henkilö todennäköisesti tuntee myös toisten kanssa yhteenkuuluvuutta paremmin kuin itseensä ylikriittisesti suhtautuva. Mielenkiintoinen havainto on se, mikä on tullut joissakin tutkimuksissa esiin, on, että itsemyötätunto se auttaa käsittelemään myös erityisesti akateemisia pettymyksiä. Tämä oli tutkimus, joka oli tehty amerikkalaisten yliopisto-opiskelijoiden parissa. Hypätään nämä muut itsemyötätuntoon liittyvät jutut, koska teille tulee siitä sitten paremman asiantuntijan toimesta siltä alalta niin oma luento. Ja siirrytään teemaan riittävä lepo ja palautuminen. Tämä liittyy nyt siihen ajatukseen, jonka alussa sanoin, että mitä jos asennoituukin välillä tietoisesti niin, että työhön levosta käsin eikä toisinpäin. Mutta oppimisen kannalta erityisesti riittävä lepo, etenkin riittävä uni, on välttämätöntä uuden oppimiselle. Siihen sisältyy paitsi päivittäiset lepohetket ja tämmöiset pienet mikropalautumishetket pitkin päivää, myös itselle sopivat unirutiinit. Näitä ei voi kukaan sanoa, että mikä on yksi tai vaikka useampikin toimiva malli, joka soveltuu, vaan nämä täytyy testata itse. Kuitenkin fakta on se, että jatkuvasta lepoajasta tinkiminen pitkässä juoksussa ei paranna työ- tai opiskelusuoritusta, vaan alentaa sitä. Toki tulee hetkiä, tulee päiviä, viikkoja, jopa parikin viikkoa, jolloin on paljon asioita, jotka täytyy vain hoitaa. Silloin täytyy tinkiä vähän lepoajasta luonnollisesti. Mutta jos tämä muodostuu pysyväksi tilaksi, ajattelumalliksi, jossa ajattelee, että mitä enemmän teen, sitä enemmän saan aikaiseksi, ja että levosta näyttää koko ajan tinkivän, niin se pitkässä juoksussa alkaa sitä tehokkuutta syödä, eikä edesauta sitä. Eli voi muodostua tällainen tehokkuuden illuusio myös, että ikään kuin useampaan asiaan keskittyminen samanaikaisesti olisi niin kuin tehokasta, tämmöistä multitasking-tyyppistä, mutta aivotutkimuksen näkökulmasta se on itse asiassa multipasking, se on mahdotonta, koska jokin ulkopuolinen ärsyke aina uhkaa varastaa juuri sen asian, johon keskittyy. Siis aivojen näkökulmasta ihminen voi keskittyä kerralla tasan yhteen asiaan, ja muut ärsykkeet silloin on ne, jotka katkaisee sen. Mutta ihmiselle itselleen voi muodostua illuusio siitä, että samaan aikaan voi keskittyä muihin asioihin, mutta ainakaan pitkässä juoksussa niin kuin aivotutkimuksen näkökulmasta tämä ei kyllä niitä suoritteita paranna. Tähän tehokkuuden illuusioon voi liittyä myös tämmöinen ilmiö, jota kutsun tässä välttämiskäyttäytymiseksi tai sijaistoiminnaksi. Sillä tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on joku tehtävä. Otetaan vaikkapa nyt se esseen kirjoittaminen taas tässä esimerkiksi, jonka hän tietää, että tämä on tärkeä, tämä pitää tehdä, tähän pitää keskittyä nyt. Mutta kuitenkin samaan aikaan on vaikeuksia tarttua siihen tekemiseen. Vaikeuksia aloittaa se, tai toisaalta koko ajan tulee mieleen jotakin muita asioita, jotakin toisarvoisia, jotka sen keskittymisen varastaa. Ja sitten yli, että istun nyt tässä kirjoittamaan tämän esseen, mutta pitäisiköhän siivota ensin tai vie roskat. Ikään kuin raivaa mukaan tilaa sille, että voisi rauhassa tehdä sen tehtävän, jolloin itse asiassa tulee vältelleeksi sitä, mitä pitäisi tehdä. Useimmiten tämä kertoo kun stressistä, joka keskittymiskyvyn kannalta on varsinkin pitkittyessään tuhoisaa. Silloin on syytä pohtia, jos huomaa itsellä tämmöistä ilmiötä, toisaalta tunnistaa tärkeän tehtävän prioriteetin, mutta ei vaan saa sitä muiden ärsykkeiden takia tehtyä millään. Että mistä se johtuu? Mistä nämä keskittymisvaikeudet voisi johtua? Onko tauottanut ylipäätään, onko tottunut tauottamaan tekemistään riittävästi, tietääkö riittävästi siitä, mitä pitäisi tehdä, eli ohjautuuko oikein, vai onko asioita yksinkertaisesti liikaa? Onko liian iso pala kerralla, jonka yrittää siinä haukata, vai pitäisikö se jotenkin prosessoida ja organisoida toisella tavalla? Tällaiset kysymykset, niiden kautta voi päästä käsiksi siihen tilanteeseen, tai sitten kyseessä on pitkittynyt stressi ja kuormitus, joka sitten tämmöistä edesauttaa. Sinänsä ei mitenkään vakavaa, mutta näitä voi oppia huomaamaan. Siinä myös riittävä uni on hyvä tukemaan sitä jaksamista. Siis unellahan on hyvin monta merkitystä, paitsi tämä keskittymisasia, paitsi palauttava merkitys valveilla olon rasituksista, on stressin ehkäisy, vastustuskyvyn vahvistus, vaikuttaa myös aineenvaihduntaan ja niin kuin kemiallisella tasolla, tukee tunteiden sääntelyä ja tehostaa oppimista. On sanottu, että puolet oppimisesta tapahtuu yöllä, koska levossa ja etenkin unessa aivot pääsee prosessoimaan päivän aikana koettua. Se mahdollistaa oppimisen varsinaisen muistamisen merkityksessä. Ja silloin kun lepo on riittävää, uni on riittävää, niin oppimisen eri tasoissa mahdollistuu tämä niin sanottu konsolidaatio, eli asioiden siirtyminen pitkäkestoiseen muistiin. Kun taas stressi ja riittämätön uni ehkäisevät tätä konsolidaatiota, siis asioiden muistamista, uuden omaksumista, luovuuden latautumista. Tästä on tehty myös tutkimus yliopisto-opiskelijoille ja siinä annettiin illalla kahdelle eri opiskelijaryhmälle sama matemaattisluonteinen tehtävä tehtäväksi. Ja sitten sen jälkeen, kun henkilöt meni nukkumaan, niin toisen ryhmän edustajille laitettiin suoneen kortisolia, siis stressihormonia. Toiselle ryhmälle ei. Aamulla teetettiin tämä sama tehtävä uudelleen, ja niistä, jotka olivat levänneet erityisen hyvin, niin moni oppi paremman, nopeamman, helpomman tavan tehdä se sama tehtävä. Kun taas moni näistä, jotka olivat saaneet tätä stressihormonia, eivät enää aamulla osanneetkaan tehdä sitä tehtävää, jonka olivat osanneet illalla, tai se vei tarpeettoman kauan. Eli tarvitaan tämmöistä tyhjäkäyntitilaa, esitietoista oppimista, jossa mielellä on vapaus käsitellä asioita. Uni on palautumiskeinoista tietenkin vain yksi. Tehokas palautuminen kuitenkin noin kokonaisvaltaisesti ottaen on paljon muutakin kuin unta. Tätä tukee tutkimukset, joissa on todettu, että se on aktiivista, kognitiivisestikin haastavaa ja sosiaalista. Joka tapauksessa myös sellaista, jonka henkilö kokee itselleen myönteiseksi. Tähän liittyviä tutkimuksia on muuten tehty meidänkin yliopistossa tuolla liikuntabiologian laitoksella. Eli aivot tarvii erilaisia ärsykkeitä. Kaikkein voimakkaimmin, mikä liittyy tähän sosiaaliseen palautumisen ulottuvuuteen, mielenkiintoista on se, että ihmiskasvojen ilmeet ja reaktiot sekä ääni ja kosketus näyttäisi stimuloivan aivoja kaikkein voimakkaimmin. Näihin hetkiin liittyy vastavuoroisuus, joka on hyväksi. Myös liikunnan lisäyksellä on vastaavaa merkitystä ja musiikilla. Muistan lukeneeni tätä koskevasta tutkimuksesta sellaisen käytännön vinkin, että jos soveltaa näitä tutkimustuloksia käytäntöön, niin hyvä palautumiskeino on vaikkapa reipas kävelylenkki, jonka aikana kuuntelee itselleen mieleistä musiikkia ja samalla miettii jotakin myönteistä, kuitenkin sopivasti niin kuin aktivoivaa kognitiivista asiaa. Tai jos tämän lenkin tekee vaikka kaverin kanssa, keskustellen samalla jostakin myönteisestä asiasta. Se vaikuttaa tämmöiseltä aivan arkipäiväiseltä jutulta, mutta kuitenkin pitkässä juoksussa ja toistamalla niin on myös oppimisen kannalta erittäin myönteistä. No, unen ja tämmöisen riittävän kognitiivisen palautumisen lisäksi mieli tarvitsee mielellään myös totaalista irrottautumista välillä. Jonkin täysin muun tai vastakohtaisen tekemistä kuin josta arki koostuu. Täydellistä irrottautumista. Se mahdollistaa helposti tätä luovuuden latautumista, uusia oivalluksia. Voisi käydä niin kuin tuossa tutkimuksessa oli, että löytää paremman tavan tehdä sama tehtävä. Jos tuntuu vaikka, että jossakin projektissa junnaa jatkuvasti paikallaan, ei oikein löydä siihen mitään hyvää kulmaa, niin saattaa olla niin, että täydellinen irrottautuminen siitä vaikka pariksi päiväksi onkin tehokas keino, vaikka se näennäisesti pitkittää sitä prosessia, koska silloin siihen pääsee asennoitumaan uudelleen ulkopuolelta levänneenä, tulee hoksanneeksi niitä näkökulmia, joita ei semmoinen intensiivinen puurtaminen aina mahdollista. Pidetään seuraava pohdinta tuokio liittyen tähän mielenhallintaan, stressin hallintaan ja kuormitukseen. 4 kysymystä. Miten, onko tunnistettavissa sellaisia toimintamalleja tai ajattelutapoja, miten toimit tai reagoit, kun koet epäonnistumisen tai olet ärtynyt? Entä kun olet surullinen, alakuloinen tai huolestunut? Onko tunnistettavissa toisaalta sellaisia toimintamalleja, miten väsymys, paine ja huolestuneisuus näkyvät? Ja mitä ehkä voisin oppia? Miten voisi kehittää näiden asioiden käsittelytapaa? Tässä on se hyvä puoli, että jos näiden kanssa on niin kuin sinut, eli tunnistaa itsessään tämmöisiä itselle ominaisia malleja, niin sitä kautta niiden kehittäminen on sitten lopulta vasta mahdollista. Ja toisaalta pystyy ennakoimaan tilanteita, stressaavia ja kuormittavia tilanteita paremmin, kuin tunnistaa niihin liittyvää omaa toimintaa. Se auttaa sitten myös suunnittelussa, ajanhallinnassa ja näin. Mut reilu 5 minuuttia näille ja liittyvät myös siihen kirjalliseen tehtävään siinä. Hyvä. Jatketaan sitten vielä muutamalla asialla. Tässä on kerrattuna vielä tuosta aikaisemmasta, kun jaksaminen on koetuksella, mitä ikään kuin tälleen prosessin omaisesti, että miten silloin voi suhtautua. Johtoajatuksena se tässä kaikessa on ollut, että ei etsitä keinoja jaksaa mahdollisimman paljon ja aina kaikissa tilanteissa, vaan etsitään keinoja mukautua muutoksiin jaksamisen määrässä ja mielialassa. Se on vähän sama kuin huippu-urheilussa, jossa erot on marginaalisen pieniä. Silloinkin urheilupsykologit etsivät keinoja ei jännittämisen poistamiseen, vaan siihen, miten hallita jännittämistä. Lopulta kilpaillaan siitä, koska kaikki jännittää, lopulta kilpaillaan siitä, että kuka pystyy hallitsemaan toimintansa siinä tilanteessa sen jännityksen kanssa parhaiten. Samalla tavalla voi pyrkiä asennoitumaan itse omiin muutoksiin jaksamisen määrässä ja stressissä, miten kohdata muutokset hallinnan kautta, ei pakenemalla niitä. Eli siinä keskeistä tilanteen rehellinen näkeminen, kaikkine puolineen tilanteen tunnustaminen. Pohtiminen, mistä uupuminen voi johtua. Tätä kautta sitten keskustelun kautta sen hyväksyminen, ehkä keskusteluläheisten, ehkä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, jos tarvitaan. Kuitenkin katse toimenpiteissä, ei ylikriittisessä suuntautumissa itseen, taas minulle kävi näin, vaan että mitkä on omat voimavarat siitä eteenpäin. Menneeseen ei voi enää vaikuttaa. Kannattaa suunnata tällaisessa tilanteessa kaikki energia eteenpäin. Toki oppia mahdollisista virheistä, se on eri asia. Ja tällaisen prosessin kautta oman arvon tunnon vahvistaminen ja ainakin säilyttäminen, että myös vähemmällä panoksella kuin 100% voi kelvata ja kelpaakin. Ja aina sen muistaminen, että väsyminen ja jaksamisen vaihtelut on osa ihan normaalia elämää. Ne ei kerro mistään huolestuttavasta yleensäkään, paitsi jos se jatkuu huomattavan pitkään. Tavoitteena siis vahvistaa resilienssiä. Ei tavoitteena, että onnistuu aina ja kaikessa, vaan että miten psyykkinen sitkeys ja kestävyys voisi vahvistua ja auttaa kohtaamaan ja ottamaan vastaan kaiken sen, mitä eteen tulee. Tämä voi jossain määrin edellyttääkin sitä, että elämässä on oltava tietty määrä vaikeuksia ja myös järkyttäviä kokemuksia. Sitä kautta kestävyys, ikään kuin kansankielisesti sanotaan, että karaistuu, mutta että psyykkinen kestävyys vahvistuu. Olennaista siinä on, että tunnistaa ne tilanteet, pyrkii oppimaan niistä, eikä työntämään niitä syrjään. Siihen, miten resilienssi, psyykkinen sitkeys voi kasvaa, liittyy siis tosiasioiden kohtaaminen, omien reaktioiden hyväksyminen, toki niiden tunnistaminen, sitä kautta se varsinainen oppiminen on sitten mahdollista. Sopeutuminen tilanteeseen ja uudelleen suuntautuminen kohti tulevaa. Kriisi, jos tällaista sanaa käytetään, kun laajasti ymmärrettynä ei mikään vakava kriisi, vaan tällainen arkipäiväisen elämän valinnan paikka tasollakin oleva kriisi, niin voisiko se olla mahdollisuus? Voisiko se olla tilanne, jossa tunnistaa yhä paremmin omaa toimintatapaansa ilman, että pakenee sitä? Voisiko se olla mahdollisuus jopa integroida tämä kriisi persoonaan? Koko ajan haen tässä sitä, että uskaltaisi kohdata ja ottaa vastaan ja analysoida kuormittavaa, stressaavaa, ahdistavaa tilannetta ja sitä kautta oppia oppia niin kuin yhä vahvemmaksi. Toki sitten näissä kriiseissä tai kuormituksissa myös ihan elämän kokemus ja ammattirooli ja koulutus voi toimia suojakeinona. Hyvä muistaa, että ennen kuin pakenee sitä kriisiä tai kuormittavaa tilannetta, yrittää tukahduttaa se jollakin muulla, on se, että käsittelemättömänä jossain vaiheessa se kohdataan todennäköisesti uudelleen, jossain muodossa. Mieli tarvitsee myös epämiellyttäviä ja ahdistavien asioiden käsittelyä väistämättä. Ja silloin on hyvä yrittää ottaa ne langat omiin käsiin ilman, että antaa niiden asioiden vaan puskea päälle. Lopulta on kyse valinnasta siis. Asian kohtaaminen, siinä on monia etuja. Vahvistaa resilienssiä, auttaa tunnistamaan ja löytämään omia voimavaroja ja jopa terveellä tavalla, tarkoituksenmukaisella tavalla integroimaan tämä kriisi persoonaan. Sillä siis tarkoitetaan sitä, että hyväksyy sen, että minulle käy näin, tämä on luonnollista ja mä voin oppia tästä. Ja tämä ikään kuin kuuluu tähän mun kasvutarinaan. Taas vastaavasti välttämiskäyttäytyminen, jos se on pysyvä toimintamalli, joskus ihan tarkoituksenmukainenkin, että kyllähän jonkun pienemmässä määrin ahdistava asia, se on hyväkin siirtää pois jollakin toisella, että tukahduttaa sen, mutta se ei voi olla pysyvä malli. Jos se välttäminen jatkuu, siinä on monenlaisia negatiivisia seurauksia, siis somaattisia vaivoja, jopa keskittymismuistivaikeuksia, univaikeuksia, kaikkia mitä tässä luetellaan. Joitakin ajatuksia lyhyesti vielä lopussa henkisen kunnon ylläpidosta. Siinä voidaan ensinnäkin tunnistaa tai voidaan jakaa viiteen alakategoriaan. Henkistä kuntoa ja sen ylläpitoa voidaan lähestyä psyykkisestä, fyysisestä, sosiaalisesta, tunteellisesta näkökulmasta. Jotkut lukee tähän myös lisäksi tämmöisen spiritualiteetin tason, siis tämmöisen syvemmän henkisen tason. Voi testata, että mikä näistä näyttäisi olevan itselle semmoinen sopivin. Siis selvää on, että jokainen ihminen jossain määrin häntä hyödyttää henkisen kunnon ylläpidossa nämä kaikki tasot. Olisi hyvä, että ne on läsnä jossain määrin. Mutta sitten kun meillä on identiteetti ja henkilökohtaisia eroja, ollaan erilaisia persoonia, niin jollekin sitten joku osa-alue näyttää olevan erityisen tärkeä, joka erityisellä tavalla mahdollistaa sen jaksamisen, ylläpidon ja palautumisen. Oli miten oli, mikä tahansa näistä tyypeistä näyttäisi olevan läheisin. Kuitenkin stressin hallinta, kuormituksen hallinta olisi syytä käsittää sellaisena kokonaisuutena ja toimenpiteenä, jotka on läsnä koko ajan normaalissa elämässä. Ei siis sellaisena toimenpiteenä, joihin ryhdytään sitten, kun tilanne on jo eskaloitunut, kun jotain on jo tapahtunut tai kun on jo ihan pohjalla. Tässä tietysti tärkeää on omien varomerkkien tunnistaminen. Mä en tähän ole tarkoituksesti lähtenyt luettelemaan näitä merkkejä, koska ne on syytä tunnistaa itsessään itse. Mutta kaikilla kuitenkin tähän stressin hallintaan sitten, kun ne merkit on tunnistanut, siihen hallintaan liittyy se, että se koostuu järjestelmällisesti suunnittelusta, valmistautumisesta, omaksumisesta ja tämän prosessin kautta vasta se resilienssi voi vahvistua ja asettua kantamaan. Eli voit miettiä, että millä tavalla tämä stressin hallinnan kuormituksen seuraamisen ja sen säätelyn olisi mukana tässä opiskelun arjessa. Jollekin sopii siinä tämmöinen systemaattinen, strukturoitu, aikataulutettu prosessi, että tässäpä kohtaa mietin näitä juttuja, jollekin taas semmoinen, että se on mukana ikään kuin siellä taustalla pitkin päivää. Tässä listattuna merkkejä ylikuormittumisesta, jotka on tämmöisiä yleismaailmallisia siinä mielessä, että nämä näyttää esiintyvän niin kuin aika yleisesti riippumatta siitä, että minkälainen henkilö persoonana on siinä vaiheessa, kun ylikuormittuminen on pitkittynyt. Ei tarvitse olla läsnä kaikki nämä merkit, jotta olisi niin kuin todettavissa, että henkilö on ylikuormittunut tai stressaantunut, ja on syytä ryhtyä tietoisestikin parantamaan tätä tilannetta jollekin selviytymismekanismeilla, vaan 2-3 näistä riittää jo siihen, tai olisi hyvä indikaattori, joka olisi hyvä käynnistää semmoinen prosessi, että nyt täytyy aktiivisesti tehdä jotain. Mut olipa se tilanne tai ratkaistava kysymys, stressaava kokemus, mikä tahansa, niin rohkaisisin lähestymään sitä 3 kysymyksen kautta. Tämä voi vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta, mutta kuitenkin juuri yksinkertaisuudessaan on monesti toimiva. Eli joko siinä tilanteessa, kun on kuormitusta, stressiä, ahdistusta, mitä lie, niin tunnistaa sen, että missä kohdin nyt on muutos paikallaan. Tai jos ei erityisesti tunnista, niin säännöllisin väliajoin on hyvä pysähtyä asettamaan tämä kysymys itselle rehellisesti, että miten jaksan, miten voin, missä tarvitsi kenties muutosta. Kiitos. Ja sitten kun tämä kysymys on esitetty, niin moni hyppää tästä 2. yli tuonne 3. Eli olisi hyvä kohdata myös ikään kuin ideaalimaailman tasolla se kysymys, että miten toivoisin, että asiat tästä menevät. Mikä olisi kaikista toivottavin kehityssuunta tai tila, jos ei nyt tässä vaiheessa mietitä vielä mitään realiteetteja tai raameja tälle asian ratkaisemiselle. Se auttaa suuntaamaan, kun monesti paljon tehokkaammin tulee ajatelleeksi sellaista, mitä ei normaalisti ehkä niin kuin uskallakaan nähdä. Aika keskeinen tuo 2, että miten ihan oikeasti toivoisin, että asiat kehittyvät, koska moniin juttuihin sitten pystyy todella myös vaikuttamaan itse, että ne kehittyvät siihen suuntaan. Mutta ne on syytä ensin tiedostaa ja tunnistaa. Ja sitten vasta sen jälkeen, mitkä on ne realiteetit, mitä tosiasiassa voidaan tehdä, mitkä on ulkopuolelta annettuja semmoisia raameja, joissa voidaan edetä, ja mikä jää mun omiin käsiin. Moniin tässä luennossa heräteltyihin ajatuksiin tai teemoihin liittyy myös hyvää materiaalia tai on saatavilla hyvää materiaalia tuolta nyyti.fi-sivustolta, joka on opiskelijoiden hyvinvointiin sitä niin kuin edesauttamaan pyrkivä järjestö. Siellä on hyviä verkkomateriaaleja. Muun muassa näistä teemoista, ahdistus, ajanhallinta, ajatukset, ihmissuhteet, itsetunto, jaksaminen, jännittäminen, mielenterveys, uupumus, niin edespäin, kannattaa käydä katsomassa. Sitten mä näytän vielä toisesta esityksestä lyhyesti. Meillä on täällä yliopistolla myös opiskelijoiden hyvinvointia tukevia erilaisia sisäisiä palveluita. Itsekin kuulun osaksi tätä kokonaisuutta. Muutaman sanan voisin siitä mainita. Eli voi ottaa yhteyttä yliopistopappiin esimerkiksi tai joihinkin muihin toimijoihin meidän yliopiston sisällä luottamuksellista keskustelua varten. Meillä on tämmöinen hyvinvoinnin tiimi tai tukiverkosto, jonka toimijat tekee läheistä yhteistyötä toistensa kanssa. Se tarkoittaa sitä, että jos asia ei kohdistu juuri hänen erityiseen osaamisalueensa, hän voi ohjata jollekin toiselle. Näistä palveluista voi saada tukea henkilökohtaiseen jaksamiseen ja omaan hyvinvointiin. Voi esimerkiksi näistä asioista keskustella. Oma elämäntilanne, jaksaminen, haasteet opiskelussa, ihmissuhteissa, yksinäisyys, vaikeat kokemukset, pelot, ahdistava olo, elämänhallinta noin laajasti tai mistä tahansa asiasta. Tavoittaa fyysisesti tästä seminaarin mäeltä ja tietty somesta. Yliopiston sivuilta löytyy yhteystiedot ja ihan googlaamalla vaikka oppilaitospappi Jyväskylä. Sitten vielä se kirjallinen tehtävä tähän lopuksi. Tämä löytyy sieltä Moodlen alustalta myös, mutta ihan lyhyesti käyn läpi. Liittyen noihin pohdintaharjoitteisiin ensinnäkin, jotka tehtiin tuossa kahdessa paikkaa, sekä näihin muihin luentosisältöihin. Käyn ne läpi ja niiden sekä näiden muiden diojen pohjalta yhden sivun mittainen kirjoitus, jossa käsittelet 3 kysymystä. Mitä sellaista opin psyykkisestä hyvinvoinnista, siis tästä luentosisällöstä, josta voisi olla hyötyä erityisesti nyt opiskeluaikana? Mihin voi kiinnittää tietoisesti huomiota edesauttaakseen jaksamista ja psyykkistä hyvinvointiaan? Ja millaisilla keinoilla voi pyrkiä ylläpitämään henkistä tasapainoa ja lievittämään ahdistuksen tai paineen kokemusta? Liittyen nyt nimenomaisesti näihin luentosisältöihin, joita tässä tuli. Otsikoksi riittää oma nimi ja palautus sinne Moodleen tämän luennon alustalle tai siihen sisältöalueelle. Onko jollakin kysyttävää tästä tehtävästä? Ellei, niin kiitos läsnäolosta ja ilosta ja sujuvaa opiskeluaikaa ja pitäkää jaksamisesta huolta.